Yesu ne n'wansati we Samaria. Tsako kwa ku Yesu akuvuliwe, uhlawulile vadyondzisi va yena 12, vasuka va yeke tiko le Samaria. Yesu afika tshama hasi, akarhale, akwalawo akhone hlovo. Vadyondzisi va yena ava yile ku ya xava swakudya. Ku vuya n'wansati arhwele chikhuwana kuti akhamati. Yesu akuke n'wansati, ni nyikevo mati okunwa. N'wansati aku, maSamaria ni maJudha anga dyetani. Yesu aku, loko unga tiva lowu wanga ka wena ni nyikevo mati okunwa, a wu ta kombela ka yena aku nyika mati eluhanyo. N'wansati aku, ni nyikevo mati alawo. Aku famba iya vutana nuna wa wena, aku ni hava nuna, aku u vulile swe kahle. Hikuva sweswi une vanuna 5, lo unga na yena a hi nuna wa wena. N'wansati aku, xani u mporofita? Aku ku ta vuya un'wanyani muhanyisi, yena aku ni mina aloho. N'wansati a famba mumitini a ya bwela vanhu, aku vheya ni mu ta vona munhu a nga vula hi swa mina. Kwalaho vanhu va vuya va ta mu vona, va twa ni ku dyondzisa ka yena, va mu kombela eku a tshamake masiku 2 a va dyondzisa. Kwalaho va ku hakunene lo yena muhanyisi wetiko.